mukili lelo na viu walingala. Lola kala Amerika.
Uto Washington DC.
Egi isango na elobeli eye, mpoko ilamu pebo yibulamu na banso na lina kanabiso linene ya sango na lokota la Lingala na lula kala Amerika viu wa Lingala uto studio 17 awa na Washington DC. Yambo penza na bukuse, nini tuzali na yango na lina kanabiso sango ya mokili ya nilo. Ekolo Kongo Demokratike bandi elongo na Bank Mondial alinaka ya kobongisa boyangili ya zamba na yango pe ya kolindisa bomoi ya bayeba banda kanzinga nzinga na yango na bituka sambo kati na mboka.
Projet ezo na kisabango stoki ozali ozwa mbisi na kati ebale ozwa nyonso te kotika mwa ndambo ya parti po ebota paske lelo stoki olie lobi pe kosa nini oza na posa ya kulia
na Sud Kivu balakisi ba bandeli kaka te Musala mwa bango atako omobu mwa kelasi musengela kiko banda uto sanza mibale sika.
Likambangwe kukwemi osala mwa nungu epa bana pe ba parent. Po, ekomi difficulté lelo bana bao kende klasi te, bakomo otika nandako bao sakana, ba mususu bakomo osala makama bafu osala te.
Na lina kanabiso lokole centre français na Kinshasa yambaki na Hall de la Gombe batali koleka kama motoba na milulu mibenga maki festival du film international ya Ekolo Congo Demokratika bato bakendaki kotala misala ya scénariste pe réalisateur na kombo ya JD Matezo ilingi ya Ekolo Congo Demokratika ya banda misala yango utabu mwana tokolanda yango awa na mwantango makambo maye manso tukukendi na bolaina yango na mwantango tango kasi yambo tukopesa bino sango na bokuse. Bote ne bilo banso etikali mikolo zomi na libwa po na tokoma na mapona mina Ekolo Amerika etando eke ya Fox News elakisaki lubilo leki milumi ya mituna pebi ya no ya mweleli ya maponami ya ngambo ya ba republikan mokonzi ya kala Donald Trump liboso ya batali ba ibazalaki kaka ya basi nzo kande mbandana ye ya ba demokrata vice president oyo azali na ebonga Kamala Harris yende ya koyanula na mituna ya Fox News etando eke eye eye bani kozala na ngambo ya ba conservateur topé ya ba républicain et kozala bongo lelo ba wele li babale bazali kosala makasi mingi kati na mabedia pe na mitingi bazali koko ba kosala ka bisika mingi 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 na ba eta ya bozito koleka moyimi solo mingi Elon Musk wazali bongo nkolo ya Tesla pe ba kompani ba susu atie koleka million tuku misambo ya ba dollar na mitano pona bobeti ntangwa ya Donald Trump. Ekolo Kongo Demokratike milingili po na kubanda koyamba bana ba yango baiba kima na mboka isusu po na bitumba vice premier ministre pe ministre na yango yantei bukingi pe mambie babokoko Jacquemain Shabani ndi alobaki yango mokolo mwa musala moko muliki na likita aliambala tuku sambo na mitanu ya komite exekutif ya manaka ma o komisaria ya ONU po na ba refugie na Genève na Suisse. Jacquemain Shabani ya limbola ki eti buzungi bwango bu sengili kusalima na bulingi buwabaye bakulinga kuzonga omokolo mwa tukumi sato ya sanza ya yambo ya 2024 izalaki bongo mutango yango pene na milion moko na nkoto tukumotoba na mine inde mutango ya ba refugie ba uta Ekolo Kongo Demokratike pe ba kima na bikolo nzinga nzinga pe koleka nkoto kama mitano na tukumi bali na mi bali nde motango ya ba refugie ya bikolo bia bapaya baye bazali na Ekolo Kongo Demokratike elimbolaki Jacquemain Shabani na libandela ya mobu 2024 peni na milion moko na ndambo bakimaki mbala isusu yango ekomisi motango ya bakima bitumba kati na mboka na koleka bongo milion sambo mingi mingi na monile ya mboka. Jacquemain Shabani abetaki sete ete motango moye mozali ya bikolo biike a sengaki bitumba pe mobulunde alobaki ete bitumba pe mobulunde ezali kotinda bato kokima bisika na bango bavandaka kati na mboka pe na libanda ya mboka bakisana yango mbeba mingi misusu misala maka lokola kobozwami ya basi na makasi bozangi bilei bozangi kokende kelasi ya bana pe kufa ya bato mingi. Na ekolo Congo Brazzaville ba ministre na ba fonctionnaire ba kopesa mali susu te misolo mia kosala mibembo na libanda ya mboka po na mibeko mia kokanga bobimi bwa misolo tope restriction budgétaire. Ministre wa yambo ya Congo Brazzaville Anatole Coligny nde abimisi mokanda mokano moye mokukende kino suka ya mobu moye 2024 Bongo kaka na mokonzi ya ekolo Congo Brazzaville Denis Sassou Nguesso nde apesami ndingisa ya kosala mibembo. Tozongi na ekolo Congo Democratique epai na etuka ya Nord Kivu etuka eye ezangi bongo kozwa koleka dolar milion mitano na misala ya makeli likolo ya bozangi bukingi na eleko wuta 2020 kino 2024 elobi moyangeli ya etuka eye General Major Peter Chirimwani oyo azali bongo kukamba etuka ya Nord Kivu na eleko ya etat de siège abwakaki mbela eye mikolo mibali mileki na bofungwami ya première journée minière na Goma bato pene na kama moko elongo na bayebasalaka misala ya makele basangani na likitali yango. General Major Chirimwami alobi ete bokiti bwa misolo miutaka na makele bozali bongo kokoba kokita pona bitumba pe na mobulu ezali bongo kokoma kama kasi na ngambo na ye nokambi ya conseil d'administration ya cadastre minier Christian Mimbundule Mitomo alobi bongo baye bazali na misala me makele bazali kotosaka mibeko na maimatali mpako pe misusu kasi Christian Mimbundule Mitomo alobi esengeli bongo kolamusa baye bazali kosalaka misala miye. Kole kabana nkoto nkama moko na tukumisato ba kima bitumba pe bazali na mibu ya kokende kilasi bazali kovandaka na ndako tope na nzela na Goma mutango mwango mupesami na ocha misalami ya ONU mikambaka lisungi na etuka ya Nord Kivu kaka 15% ya bana ba kima bitumba nde ba kenda ki kilasi mubu mleki elubi bongo ocha nkokoso ezali ya bozangi misolo ya baboti bozangi bwa mabungisi ya kopesa bango bilei na kilasi pe motango ya koleka tope nkaka na bakilasi mpe lisusu mpasi ya kozwa malakisi tope batei na mokumba pe kopesa bango lifuta lisengeli mpe balakisi bango bazali kaka bakima bitumba. Département d'État ya Ekolo Amerika epesaki lobi loleki na inspection générale ya police ya Ekolo Congo Démocratique bisaleli ya informatique na tina ete eyeba kokokisa misala mia yango ya kokengele kolandela kotala pe kolukaluka kati na police. Mokambi ya inspection générale ya police ya Ekolo Congo Démocratique commissaire divisionnaire principal Patience Mouchid Yav andimi ite bisaleli biango bizali na litomba mingi ezali bongo na kati na yango na ba ordinateur ba tablette ba serveur eye ezali na ba logiciel spécialisé pona yango ezali bongo kati na yango pe mokambi ya mabongisi kongita Fabien Barthez nde apesi sango yango. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC na elobeli eye edi isango. Ekolo Kongo Demokratika e bandi elongo na Bank Mondial likita ya kobongisa buyangeli bya zamba na yango pe kolendisa bomoyi ya bayebavanda ka nzinga nzinga na yango na bituka sambo kati na mboka tolanda sango yango na Andri Ndambi.
Na Kinshasa, ubandi ya programme d'investissement pour na bazamba pe bozongisa esobe bosalemaki lobi mokolo mwa mosala moko. Linaka lieli ezali na ntina ya kozongisa ba ekosystem eye bebi na ntango ya kolendisa boyangeli ya nseko pe na mokumba nyonso ya bamakoki mabele mapesaka. Eyo kaboko na baye bazalaki na milulu miango.
Ndenge boyebi ke mboka na biso RDC eza un grand pays forestier, c'est-à-dire eza mboka ya zamba. Boyebi tina ya zamba na mokili mobimba. Zamba eza très important pona kogarde ba kosuvegarde nature, c'est-à-dire oto za ko respirer eza mupepe, mais il faut eza mupepe ya malamu. Eza la débarrasser na ba biloko mabe mabe okoye la biso maladie. Mais si ko banzete na biso zamba na biso oyo ndeza ko sauver mokili mobimba, pamba te sinon batu balingaki baba na ko observer ba mupepe ya mabe.
Bon, population autochtone bakoki ko bénéficier accompagnement ya po bango ba batela forêt. Projet ezo la kisabango soki ozali kozwa mbisi na kati ebale kozwa nyonso te kotika mwa ndambo ya parti po ebota, parce que lelo soki olie lobi pe kosala nini oza na posta ya kolia. Soki po ozali kokata nzete, kata nzete metika misusu, parce que lobi na lobi kuna oza na posta ya kosalela nzete wana mpona kolambela yango, pe kozala na posta ya nzete kaka wana nde kopesa ya oksijene po okoma korespire bien pe ozwa mopepepe ya malamu.
Louis Chingiji, moto ya mayele na makambo ya zinga zinga to libandela ya bomoi, amonisaki ntina ya kosunga bato ya mboka mpona kobatela nzamba na ndenge ya malamu mpe ya kowumela. Toyoka Louis Chingiji.
Tozwa kotala ndenge nini fore na biso tokoki ko conserver yango mais d'une manière durable, c'est-à-dire ezana ba activité oyo ekoki kosalema na bato bazanzinga nzinga na forêt bazali ko sala ba activité na bango oyo eza ko déforester, c'est-à-dire que ko kata banzete baza ba activité wana eza koboma forêt na biso yango nde tozo kosenga na ba oyo nyonso baza kosala ba activité wana ba oyo bakoya na mwa lumeya bayeba nini ya kopesa bango mwa mwaye mosusu ekokosunga bango po bavivre e bayeba nini ya kokonserve forêt d'une manière durable.
Zuka nde mpona ministre ya environnement F Bazaiba oyo asepelaki na lisungeli ya Banque Mondiale epesi mpona mitungisi ya RDC. Tolanda F Bazaiba.
Je tiens d'abord
na ligili boso koyamba bobandi ya mosala oyo ezali kolakisa boyokani malamu mpe boyokani ya makasi oyo tozali na yango na Banque Mondiale. Nyinyi mingi na bituma na bozongisi molunge na mokili mokano oyo etali mingi basolution oyo esalemi na nature, nyinyi mingi bazamba oyo ezala role ya motuya mingi mpona kozwa bagaza ya effet de serre. Ezali na ntina mingi ete tosungana na elongo na baninga na biso nyonso mpona kobundisa mokano oyo ezali kosala ete bazamba ebe
lutter contre le moteur de déforestation.
Lokola mokili mozali kosala mpona kobundisa mbongwana ya mopepe, Ekolo Kongo Demokratike ebandi nzela ya mpiko mpona kobatela bazamba na yango, kozongisa bisobe na yango pe kosala ete bana ya mboka na yango pe ya mokili mobimba bazala na lobi ya nseko. Andre Ndambi mpona VOA Lingala, Kinshasa.
Na etuka ya Sud Kivu balakisi babandeli kaka te mosala mwa bango atako mubu mwa kelasi mosengelaki kobanda huto sika koleka sanza mibale. Tolanda sango yango na Yvonne Apimba.
Uto bofungoli bwa kelasi esali bongo sanza moko na ndambo bana babitelo ya primaire na Sud Kivu na ino babanda kotanga te. Balakisi babango bayaka lisusu na musala te pamba te pona bango mbula matari ya Ekolo Kongo ya kidemokrasia asengeli liboso penza koyanola na bosenga bwa bango na ndenge esengeli bobele lokola bayokanaka na mibu mileki na oyo etali lifuti ya bango ya suka ya sansa. Balobi baboyi bokeseni ya lifuti kati na balakisi babitelo ya primaire. Toyoka Roger Matabaro, secrétaire provincial ya SIECO, syndicat des écoles du Congo.
walimu wanalia kusema kama hawapashi
balakisi babiteilo ya primer na sikivu baboyi bokeseni ya lifuti kati na balakisi ya Kongo Demokratiki kobanda na kisasa si na shabunu bokeseni ekoki kozala tango mosusu na oyo etali bikolongo ya moto na moto kasi na biteilo te kolobi lisusu ete molakisi nyonso azali molakisi ata bayeba sika basalaka mosala mpe basengeli na lifuti mbulamatari asengeli kobatela kelasi ya bana.
Basingi na babuti kotika bana bafanda na ndako kino mokolo mbulamatari akokokisa pusa na bango. Roger Matabaro alobeli.
Na walimu wanasema waogope yo mamenaza, waogope maintimidasyon.
Balakisi bakobanga eloko moko te. Bazali kozela bosenga bwa bango ekokisa. Baboyi kokende na biteyelo. Pona nini baboti bakotinda bana na bango na kelasi te.
Kama mwalimu haiko kumasomo, juu ya nini mzazi aweze kutuma mtoto kumasomo.
Ngambo na bango, baboti baleli pe basingi boyoka niboko tokati na mbulamatari na balakisi. Toyoka baboti baye.
Likambangwe kukumasomo. Comme ça la moi nungu et pas bana pe ba parent po et comme difficulté les lobes bana ba ok en classe te comme on tika nanda ko ba osakana ba mususu ba comme osala makambo ba fio sala te o wane komi vraiment ma be pona bana c'est à dire que bana les lobes ba boko amite parce que soye ba ke classe ezala ka bana kuna ba zo boko ama za ba enseignant oyo ba garder bango kuna esunga pe ba parent po ba ye ba keno bana ba zana isika ba zo boko ama ba enseignant pe et comme pe mobulu pona bango l'état esengela ki afuta mbongo ya banseja kandenge bayokanaki gouvernement tala neni ni kuko concrétiser makambo oyo bayokanaka po banseja ba reprendre kelasi ya bana kotangisa tout ça po soki banseja ba boy na bango kotangisa bazolo bakeno eza gouvernement muto sali ke eko mabongo po azo honorer ba promesse na eti comparant na monique probleme yango sali ke bana nde baza ba victime soki moye ezali penda fallait to se réunir po totala moye ya kufuta na ka bana classe yeto tinda bango na ba école privée
to konona benza wa private
Centre français na Kinshasa et yambaki na hall de la Gombe ba tali koleka kama motoba na milulu mibengami festival du film international ya ekolo Congo Democratique bato ba yaki kotala misala mia scénariste pe réalisateur ya ekolo Congo Democratique azali elenge na kombo ya Matezo ye abanda mosala yango na bomwana atako yemokupi azali nanu elenge seka masudi a komi mabiso na Linaka na biso lokoli ya lelo na milulu miango mia fikine tope ya festival international ya ekolo Congo Démocratique Tolanda.
Tozalia wana Kinshasa na Al de la Gombe sika toye kotala cinéaste monene ou scénariste monene mwana mboka komone Jidi Matezo a produit ba film ebele pe tokutani bayike baye ebele ebele koya kotala film meboso na biso toza na mwana Congo kombo na ye moko ko se présenter à Luba eloko nini osala o soza.
Bonsoir, kombo na ngai Josué. Naïe pour vous faire la film présentement, na Al de la Gombe, à l'Institut français, je suis vraiment content dans ces pays démocratiques. Cinéma est le coin magique et c'est beau de voir que la bo cannabis au Matambouya c'est un peu du tout pour vous pour ça là.
Et bon goût, est-ce que Bilo kwa boye sarabino bino ba congolais to moni aux 8 ans bulao na pourquoi boye kila msoko kino staffé na ba camarade le oyé a quoi nini motivation nini
cinéma est avantageux, c'est éducationnel, cinéma est bien pour na basse quand c'est bien éduqué. En tout cas, c'est quelque chose de magique. Et pour apprendre tout, et pour la battre, la moralité, l'immoralité, ou la base en haut. Bamakambo ba ba kité ba ko découvrir zéro ko ya sikaté na mboka na biso et ça bamakambo ya miké mais avec ça c'est magique ko tambo la monde entier, c'est sur ça que nous préférons en fait au CP na mingi et ça initiative ya bien donc moi la mboka na défendre on est voilà.
Bon je suis aussi au tala ba cinéma ba que monsieur Saminde le net au tala ba TV, est-ce que ça a la différence en haut tout à les lois?
Non ils ont vraiment la grande différence que bamato c'est ça bien géré. En tout cas, pour ça, je demande encore plus d'efforts pour nous montrer que nous sommes des musiciens.
Alors, ok, merci. Bon, on a l'Ilobasuka.
L'Ilobasuka, ils allaient. Nazali na posa au monde ambore kende libosto est ce mon ngai et ça au monde en nyos ambore a se développer. En tout cas, je vous ngai ngwana, merci beaucoup.
Toza awa to moni mwana mwasi oye awa toza wa pipe komo nona leo sa nini awa.
Bonsoir d'abord, je suis Deborah Bokungu et dans ma film oyo et la corolo bandiere nini ezo la moussa ba parents tout ça là par exemple mettre ma mère ami oyo ya ezana mwana bala ba zota kana classe mais parents zo la ndela mwana nete peut-être. Moi, on est comme tout le monde, on a comme les hygiènes, tout ça là. Et comme ici, on a tout ça, on a bon, et puis après, parents, il faut surprendre, mais le mieux à faire, c'est toujours parler avec les enfants à la maison, parce que ma maman, éduquer une mère, c'est éduquer toute une nation. Donc, maman, il faut éduquer moi, là, que ça va bien. Donc, je pense que série Oyo est interpellée, puisque ma femme est belle, dans le milieu scolaire, à la maison, dans le est belle, quoi.
Bon, au cœur de Bali, le Bapon, c'est scénariste Oyo a réalisé le film Oyo. Quoi, Azamana Congo, total à Kabao, à Mikida Photo, mais tout le monde est congolais, est jeune congolais, est Nikamoko, Oloba.
En tout cas, faire déjà ce genre de film, quand ça va se faire, en tout cas, moi, je l'encourage en tout cas. Auparavant, on vendait comme on en haute, donc on ne le voyait pas, quoi, on ne le vivait pas, on voit juste les étrangers, tout cela. Parce que ma cambouise, Bélé, nous voulons tout ça, ma bantou, tout ça là. Mais en tout cas, je vois que ça vend quand même l'image de notre pays, nous avançons quand même côté médias et tout ça là. Donc c'est une bonne chose en tout cas.
Merci.
Merci
beaucoup. Alors bonsoir, est-ce que vous pouvez vous présenter et vous pouvez nous dire où on se trouve et qu'est-ce que vous êtes en train de faire ici?
Donc nous sommes à l'Institut français de Kinshasa, Halle de la Gombe, et nous sommes à une des projections sous la grande halle dans le cadre du FITIN, du festival du film international de RDC, l'un des rares festivals ici et qui fonctionne très très bien d'ailleurs puisque nous avons accueilli ce soir au moins 600 personnes. Et donc on voit que le cinéma congolais est très apprécié et commence vraiment à percer en fait, et il faut vraiment le soutenir, voilà. Et donc l'Institut français fait partie des soutiens du festival depuis longues années.
Est-ce que c'est une première de pouvoir avoir autant de c'est une première de pouvoir avoir dans le cinéma congolais autant de personnes qui viennent voir ce festival?
Non, je ne pense pas que ce soit la première, parce que moi j'ai déjà vu l'année dernière où il y avait énormément de monde aussi, donc en général il y a énormément de monde sur ce festival dans les soirées, en tout cas.
Et un dernier mot peut-être pour encourager les cinéastes congolais
eh bien, continuez, travaillez et bonne chance.
Merci. Bongo lelo na poko atoye kota la film ya cinéaste ou scénariste Gigi Matezo a tomoni ba mama na ye pe ba ye kota la ye. Est-ce que vous en avez comme le bana va film bino bomoni lelo?
Oui. Pas fait nous avons un pas kitoko penza. To se pe na on na éducation école bana classe le va wana donc éducation penza pe sa bana classe. Kitoko penza. To se pe na on.
Vous allez le papa moi en habit non?
Tous ont fait la pénance en bas pambolaï, achetez les bousseaux. Oh, papa n'a pas mon caisse, moi on commence à mon aide. On a dit que c'est fait ma classe d'éducation à piste là-bas, dans la classe. C'est fait la ma classe.
Ama bongo za lo ni kama kolobana ndenge toye boye to moni bino boye kota la ba film ya moi na bino
bonsoir maman d'abord les années c'est mon casse puis au spectacle là c'est là vraiment c'est la mauvaise moi na za déjà volontaire au sein du salon depuis 40 ce n'est pas facile mamie fait si ma casse puis ma maman te zana ka pona ko suna e a ke ne libozo zamba pambola e a ko ma grand star
retenir Nini là, bah, film à l'élo, boy.
Je n'en ai fait moi la leçon, pas sur la parole. D'abord, la leçon. Au moins, maman a fait sa tournée, mais moi, on a la boîte à moi, on a la boîte à monter maintenant. Et la question de maman a fait créer à Canada. Et en faisant ça, en tout cas, l'objet n'a pas eu pour la main, chose à la meilleure. C'est une bonne leçon.
Merci. Vraiment, ça, il va prendre un moine. Bon, on a dit que le monde, il va prendre un moine. Il va prendre un moine. Il va prendre un moine.
Il va prendre un moine. Il va prendre un moine. Il va prendre un moine. Il va prendre un moine. Il va prendre un moine. Il va prendre un moine. Il va prendre un moine. Il va prendre un moine. Il va prendre un moine. Il va prendre un moine. Il va prendre un moine. Il va prendre un moine. Il Merci, bénédiction à ma maman et à l'Italie.
Merci. Bon, on a quitté ya bateau va écouter la film. Tout moni ba non seulement ba maman ya Gigi ou Azali cinéaste congolais ou néné ou azo ça la déjà combo. Mais tout moni pe bande konaye. Tout moni ya na pe azawana a outi musika na mukili ya Japon aye awa. Mais est-ce que ça a dit comme le bandenge au moni film au moni réalisation allez qui na yo et le renier no ki ko le bata mukie.
Nazali Congolais debout.
Donc vous pouvez parler en français.
Ben je suis vraiment content, c'était super et je n'y attendais pas. Et là je suis pas surpris mais ébloui.
Mais vous avez vu beaucoup de cinéma français, autant japonais là où vous êtes, mais là c'est congolais, purement congolais. Est-ce que vous sentez une différence? Est-ce que vous avez retenu quelque chose?
Il y a une grosse différence et ça me plaît que, en fait, que ce soit congolais parce que d'abord c'est ce qui tient à l'avance. Il y a le Congo d'abord qu'on met en première position et là ça me fait vraiment plaisir parce que le Congo en fait on a besoin de quelques rénovations comme ça, se baser pas seulement sur l'Occident et tout le reste mais sortir un peu le Congo, c'est un peu ça.
Ok, est-ce que vous avez un tout dernier mot pour le cinéaste, le scénariste Kedjidans, qui est votre frère?
Oui, je suis très, très heureux pour lui. Je souhaite qu'il ait un peu plus haut que ça. Et parce qu'il a beaucoup, en fait, depuis qu'il est tout petit, il a beaucoup de potentiel. Il a toujours eu, il a beaucoup de talent depuis qu'il est tout petit. Mais vous savez, ils ont sorti une bande dessinée quand il était tout jeune. En fait, il a fait du rap. Il a vraiment du talent, en fait, que il a plusieurs talents sur une seule personne. Il a commencé avec les photos et là il est dans le cinéma. Et je pense que s'il continue à se focusser à ce qu'il fait vraiment, il pourra aller plus loin que ça. Spécialement le cinéma congolais.
Merci.
Matin de Mingi Seka Masudi pour Nali Sundinayo na Lokole Yalelo Sango ya mokili ya lelo esuki awa matundu mingi na baye banso bapesa kibiso maboko lokola Lionel Gaima na njela ya singa matundu mingi na bino banso bolanda kibiso na motango ya mingi koleka izara kibungu wabino edi sango boko bakolanda lolaka l'Amerika sango esuki nde bozu yango na site internet na biso vuwalingala.com mape na ba réseaux sociaux na biso kimia pe boboto ungambo na biso.